jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Republika Çeke, që nga 1 janar i kryeson Bashkimin Evropian, pret që gjatë vitit 2009 të ketë njohje të reja të pavarësisë të Kosovës. Në Pragë, për vizitë është duke qëndruar Peter Faith. Ai do të bisedoj me Javier Solanën, Alexander Vondrën dhe Karel Schwarzenberg. Shtëpia e Bardhë përshëndet miratimin e marrëveshjes për siguri nga ana e Këshillit të Presidencës Irakiane. Washingtoni dhe Pekini krijojnë një fond prej 20 miliard dollarëve me qëllim të tejkalimit të krizës globale financiare. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Prag, Republika e Çekisë, kryesuese e ardhshme e presidencës së Bashkimit Evropian, pret që vitin ardhshëm edhe vendet e tjera do ta njohin Kosovën. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Aleksandar Vondra tha sot në Prag në një konferencë për shtyp se pret që vitin ardhshëm Kosovën do ta njohin edhe disa vende anëtare të BE-s që tash këtë nuk e kanë bërë. Është vërtet se disa vende të BE-s ende nuk e kanë pranuar Kosovën, por numri vendeve që e kanë njohur Kosovën gradualisht po rritet, tha zoti Vondra. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana pasdite në Prag takohet me të dërguarin e posaçëm të BE-s në Kosovë, Peter Faith, raportohet se takimi është i mbyllur për media. Washington, Bagdad. Shtëpia e Bardhë ka përshëndetur miratimin e marrëveshjes për siguri nga ana e Këshillit të Presidencës Irakiane si një e arritur e mrekullueshme për të dy vendet. Më tutje, zëdhënësja Dana Perino tha:
"We're certainly pleased that Iraq's
president." Ne sinqerisht jemi të kënaqur që Këshilli Presidencial i Irakut e miratoi marrëveshjen strategjike Korniz dhe marrëveshjen për siguri. Këto janë marrëveshje teje të rëndësishme që do t'i udhëheqin marrëdhëniet tona me Irakun, do ta forcojnë demokracinë dhe do ta afirmojnë sovranitetin e Irakut, tha Dana Perino. Marrëveshja po ashtu e hap rrugën për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Pekin. Sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina do ta krijojnë një fond prej 20 miliardë dollarësh për të dhënë shtytje tregjave financiare dhe nxitjes së tregtisë për shkak të krizës globale. Këtë deklaratë sekretari Paulson e bëri në Pekin në fund të dialogut strategjik ekonomik që zgjati 2 ditë. Moskë, patriarku i kishës ortodokse ruse Aleksej II ka vdekur. Patrikana e Moskës ka shpallur se Aleksej II, 79 vjeçar, ka vdekur sot në mëngjes në rezidencën e tij jashtë Moskës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës vonesin e emërimit të komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës se e konsiderojnë pengesë në procesin e transformimit të këtyre trupave. Por përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se formimi i FSK-s kërkon kohë më të gjatë dhe konsultime. Raporti Arton Konoshencit.
Javid Beqiri, zëdhënësi presidencës, thot se shpejt do të emërohet komandanti i parë i forcës së sigurisë së Kosovës.
Presidenti Sidiu ka pasur edhe këto ditëve të fundit konsultime intensive me kryeministrin edhe me faktorët e tjerë që janë përfshirë në këtë proces. Dhe besojmë që shpejt edhe çështja e emërimit të njerëzve prisht në FSK do të zbatë, faktikisht do të dihet.
Kurse këshilltari i ministrit të forcës së sigurisë së Kosovës, Lahnitaj, konsideron se nuk është i vonuar procesi i formimit të forcës së sigurisë së Kosovës, pasi që sipas tij një çështje e tillë kërkon analiza të thella.
Më rëndësishme themi se datat, ditët e caktuara është përmbyllja e suksesshme dhe krijimi i një institucioni që do të përmbushë pritjet e qytetarëve të Kosovës dhe nevojat e vendit.
Nitaj ka shtuar se rëndësia që ka formimi i forcës së sigurisë së Kosovës kërkon një kohë më të gjatë dhe konsultime.
Më rëndësia është që procesi po vazhdon, qeveria është shumë e angazhuar në këtë proces dhe shpresojmë shumë që në kohën e duhur do të kemi vendime të duhura.
Ndryshe, vonesat e emërimit të komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës dhe oficerëve të tjerë të lartë të kësaj trupe, si dhe transformimi nga TMK në FSK, zyrtarët e TMK-s i konsiderojnë si pengesa të mëdha në punën e tyre. Enver Dugolli, zëdhënës i TMK-s, thotë:
"Që të them drejtën, kjo është një lajm jo i mirë, por nga shkaku se gjithë MK-ja ka bërë gjitha përgatitjet e duhura që të përfundojnë ashtu sipas agjendës së planifikuar. Dhe tash i tërë procesi shtyhet, kjo është një handicap, domethënë për procesin përgjithësi, por edhe për ne si MK, për arsye se gjitha planifikimet që janë bërë tash do të shtyhen për një afat të kohor.
Si pasojë ngjecjes së emërimit të komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës, është shtyrë përmbyllja e misionit të TMK-s dhe procesi zgjidhjes së pjesëtarëve për oficer të ri deri në janar të vitit të ardhshëm, ka bërë të ditur shtabi përgjithshëm i trupave mbrojtëse të Kosovës. Procesi përfundimit të misionit të TMK-s që ka qenë paraqartë kryer deri më 10 dhjetor 2008 dhe si procesi më pastajm për njoftimin e pjesëtarëve të TMK-s, të cilët është dashur të zgjedhen për forcën e sigurisë, është shtyrë deri në maj të vitit 2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Prishtinës shprehen optimist lidhur me shtrirjen e uleksit në gjithë territorin e Kosovës. Megjithatë, disa prej tyre dyshojnë nëse një gjë e tillë do të mund të bëhet edhe në veri. Ankete Bekim Bislimit.
Arber Haxha shpreh bindjen se misioni i uleksit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe veriun, siç e quan ai problematik.
Sigurisht se po. Pa marrë parasysh se qytetarët e Kosovës dalin në protesta dhe kundërshtuan 6 pikshin e Ban Ki-moonit, mendoj se qeveria e Kosovës dhe personalisht kryeministri Thaçi ka kompetencë që të ndikojë në shtrirjen e tërësishme në veriun e Kosovës.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Valon Halilaj.
Besoj që do të shtrihet mbaz premtimeve që kanë bën, që të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Kosova është një, s'ka ndarje. Sa do të ngjaj, çohum. Çfarë presim? Shpresojmë që të jetë më mirë se unë.
Ndryshe mendon Erimane Drini, e cila thot se edhe nëse misioni e uleksit arrin të shtrihet edhe në veriun e Kosovës, aty nuk do të mund të jetë funksional.
E uleksis ma mërmenja që ka me arritën si në jukë për shembol kënena në Kosovë, mo shtrirë dhe në verija nena. Po shtrirë jam, do shta do të bëhat pjesërisht, po do shkon si me unë mikun. Ata edhe me unë mikun s'kan mujtën mu bëhe rahat.
Kreshnik Zijaqa thot se pavarësisht pritjeve të kosovarve, uleksi nuk do të arritë të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ashtu si që dëshiron shumica e qytetarve të saj.
Unë mendoj se uleksi nuk mund të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, por arsye se ata me çat 6 pikëshin vespyse nuk e mundsojnë në mushtri.
Taip Mehmeti shpreh mendimin se për të fituar përkrahjen e shumicës së kosovarëve, pret që uleksi të shtrihet dhe të ushtrojë funksionin edhe në veriun e Kosovës.
Që tjetë e vikas në Kosovë, tjetë e mirë pritër nga qytetarët e Kosovës, dojë që rjetë në tërë teritorin e Kosovës njëtë. Si në Prishtinë, si në Mitrovicë, si në Kaçanik, si në Prizrenë, gjitha qytetit e Kosovës. Nëse jo, mendoj që do të ketë pasoje.
Ndërka që Astrid Bala i thekson.
Pikëspori, unë është përsoj që do të shtrinjen, e përkundër asoj që ka kundërthënje edhe në vetë në BE-n edhe madje në Këshillin e Sigurimit, sa i përket kësaj çështje, unë mendoj që do të shtrinjet po edhe në veri. Nëse shtrinjet në bazë të 6 pika, do të ketë struktura paralele. Strukturat paralele kuptohet ndikojnë në frustrimin e gjithë popullit të Kosovës, duke përfshirë edhe minoritetet, dhe aty tani ka hezitime sa i përket integrimit në institucionet e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktualisht në Kosovë ka një numër të madh të rasteve të mospërfshirjes së femrave në trashëgiminë e pasurisë familjare. Ekspertë që merren me këtë çështje kërkojnë veprim të institucioneve të Kosovës dhe angazhim në vetëdijsimin e popullatës se drejta e gruas në pronë është patjetërsueshme. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ndonë se trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familje, i cili rregullon të drejtën e trashëgimisë për të gjithë anëtarët e familjes, pa marrë parasysh gjinin, në Kosovë ky fenomen rregullohet sipas zakoneve. Kështu të paktën, pohon drejtoresha ekzekutive e qendrës për barazi gjinore, Luljeta Vuniqi.
Ligji i zakoneve, apo i mentalitetit, o shumë e fuqishëm se ligji legal që kemi në Kosovë. Në më thonë, gratë shumë pak.
Megjithatë, sipas Vuniqit, arsye se pse femrat kosovare nuk përfshihen në trashëgiminë e pasurisë familjare janë nga më të ndryshmet, por njëra nga arsyet mbetet se në Kosovë ende janë të gjalla idetë se të drejtën për trashëgiminë e kanë vetëm pjesëtarët meshkuj të familjes. Ajo thotë se të drejtat e grave në Kosovë njihen vetëm në baza ligjore, në praktik ato nuk respektohen.
Nëse gruaja eventualisht kërkon drejtën e saj për trashëgim, atëherë në shumicën e raste, nuk po ta më gjitha, ose ka hidhrim të madh dhe prishje të raporteve familjare, ose bile-bile edhe komunikohet fare, dhe më thonë, i nalohet vajzës matuar, për shembull në rastin kur ato janë të matuara, që të vjen në familjet të prindërve.
Zonja Vuniqi shton se në shumë raste, për të ruajtur familjen, femra është ajo që vetë heq dorë nga trashëgimia familjare, duke bërë që kjo të ndikoj edhe më rënd në pozitën e saj ekonomike. Tahire Haxholli nga Njësiti i Dhunës në familje në policinë e Kosovës, tha se deri më tani ka pasur shumë pak raste të paraqitura mbi mosmarrveshjet për trashëgiminë familjare. Sipas Haxhollit, femrat në këto raste zakonisht heshtin dhe rastet e tilla kalojnë pa u denoncuar.
Lidhur me mosmarrveshjen, viktimat e dhunës familjare lidhur me pasurinë, këto raste shumë pak lajmërohen, ndoshta edhe heshtën.
Ndryshe në Kosovë, llogaritës e më shumë se gjysmën e popullatës së përgjithshme e përbëjnë gjinia femrore. Zbatimi i ligjit për të drejtat e tyre mbetet çështje problematike në mungesë të një mekanizmi që do të mbikëqyrte këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasën një kronik nga Shkupi, udhëhecit shqiptar të komunave reaguan kundër mos pjesëmarrjes së ministrit të pushtetit vendor Musa Xhaferi në një solemnitet me rastin e 4 vjetorit të fillimit të procesit të decentralizimit. Kryetari i komunës së Sarajit, Bekim Fazliu, nga Partia Demokracia Reu, shpreh se ky lëshim mund të jetë pasojë ftohjes së raporteve ndërmjet partnerëve qeveritarë VMRO, DPMNS dhe BDI-s. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetarët e komunave nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim shprehen revoltën e tyre nga mosftuarja e ministrit të pushtetit vendor Musa Xhaferi në një solemnitet me rastin e 3 vjetorit të fillimit të procesit të decentralizimit që mbajt në ohër. Dhe në vend të tij qeverin e përfaqësuai zëvendës kryeministri për integrime evropiane Ivica Bocevski. Është dashur të ndërhyjnë ambasadorët e Bashkimit Evropian Ervan Fuere dhe ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker, që t'u nderojnë mendjen kryetarëve të komunave nga radhët e BDI-s që të mos braktisin takimin e organizuar nga Bashkësia e Njësive të Vetadministrimit Vendor. Zëvendës kryetari i Bashkësisë së Njësive të Vetadministrimit Vendor nga radhët e BDI-s Nevzat Bejta tërhoqi vërejtjen ndaj këtij lëshimi i cili është bërë nga të punësuarit në Bashkësinë e Njësive të Vetadministrimit Vendor.
Konferenca ka qenë shumë e rëndësishme për shkak se u mbushën 3 vjet nga proceset e zhvillimit të decentralizimit në vendin tonë dhe është natyrshme që të ishte prezent edhe ministri i pushtetit vendor. Po këtu është bërë një lëshim pa qëllim, kështu besoj që në të ardhme nuk do përsëriten këto gabime.
Edhe kryetari i komunës së Sarajit nga radhët e Partisë Demokracia e Re Bekim Fazliu deklaroi se mospjesëmarrja e ministrit të pushtetit vendor dhe zëvendës kryeministrit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit në këtë takim është një akt kundër demokratik pavarësisht se mund të ketë prapavi politike.
Të ishte logjikshme që të ishin prezent zëvendës kryeministri dhe ministri i pushtetit lokal. Unë reagova dhe protestova, nuk e dija se ku qëndron problemi. Disa thonë që ka probleme mes koalicionimit VMRO-BDI, mirë po decentralizimi nuk është proces që i përket VMRO-s dhe BDI-s. Decentralizimi i përket gjithë qytetarëve.
Krerët e komunave, Bejta dhe Fazliu thanë se qeveria duhet të kujdeset më shumë që procesi decentralizimit të realizohet në tërsi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisin lajmin kryesor të edicionit. Në Pragë për vizitë zyrtare është duke qëndruar Peter Faith. Ai do të bisedojë me zyrtarët evropian Javier Solana, Aleksandr Vondra dhe Karel Schwarzenberg. Njëkohësisht, Republika Çeke si kryesuese e Bashkimit Evropian nga 1 janari ka deklaruar se pret që gjatë vitit 2009 të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.